Pois unha persoa que coñece ben o Parlamento de Galicia porque foi deputado durante tres legislaturas, nunha delas foi candidato tamén a Xunta de Galicia e portavoz do Grupo Socialista, é Xaquín Fernández Leiceaga, profesor universitario na Facultade de Económicas en Santiago. Xaquín, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bótase de menos ou non o Parlamento?
Bueno, a verdade é que a vida na universidade ten unha vida bastante, digamos, interesante, ¿no? E nese sentido, pois non voto de menos o Parlamento. Xa estive en 12 anos aproximadamente, máis 4 no Senado, eu creo que foron suficientes para min.
Hai moito descoñecemento do traballo que se fai na Cámara, xente na rúa. Coñece ben o que se fai no Parlamento ou non?
Sí, a ver, hai dúas cousas que eu creo que non se entenden ben, ¿no? Porque tende a fixarse un, pois, no momento en que o pleno está reunido, ¿no? Pero hai dous traballos máis ocultos. Un é o de recibir a persoas, grupos, a asociacións, organizacións que queren influir no proceso legislativo a través de ti e te veñen a contar as súas inquietudes, as súas propostas, ¿no? E iso é un traballo pois bastante intenso moitas veces. E despois o traballo de estudar os temas e de discutirlos un pouco máis a fondo, que normalmente se fai en ponencias e en comisións, ¿no? Que son moito menos públicas e que exixen pois bastante dedicación, ¿no?
O traballo interno é complicado, refírome, por exemplo, a hora de determinar, pois, determinado grupo, cal vai ser a nosa postura en determinado tema, como organizamos os debates. Ese traballo interno é complicado ou non?
Bueno, eso está bastante formalizado, ¿no? O normal é que existan responsables de área nos grupos e despois que exista tamén unha dirección do grupo. Entón, cando os responsables de área pues, teñen unha materia que, por a novedade, por a complexidade, por lo que sexa, ¿no? Exixe tomar unha posición que non forma parte, digamos, da tradición do grupo, pois normalmente pois acuden a falar coa dirección do grupo e está despois de estudiar o tema, pois marcan unha posición. E logo existen as reunións colectivas de todos os membros do grupo, onde estas cousas tamén se discuten e se reciben pois as opinións de outros diputados, ¿no? Entón, claro, isto é un traballo cotián, digamos, de todos os días, pero que consume tamén bastante tempo e bastante esforzo, ¿no? A acción colectiva é así. É necesario, a partir de posicións moitas veces diferentes, pois por medio de reglas, tomar decisións, ¿no? Porque iso é a democracia.
Que é o mellor e o peor de ser parlamentario, Xaquín?
Bueno, eu creo que o mellor, por lo menos para min, é cando, por exemplo, estando na oposición, consigues influir dunha forma que a ti te parece significativa na acción do goberno, ¿no? Ben sexa porque plantexas un tema que lles obliga a posicionarse dun xeito, ou ben porque hai un consenso e saen adiante normas que reflexan en boa medida a túa posición, ¿no? Porque desde a oposición isto non é fácil, sobre todo cando hai maiorías absolutas, como é frecuente no caso de Galicia, ¿no? Entón, eso é unha certa satisfacción, ¿no? O peor é cando a Cámara se convirte pues, nunha barra de taberna, digamos, e hai un nivel de razonamento pues, que non merecen os cidadáns e moitas veces con demasiadas tensións e demasiados insultos, ¿no? Porque entón deixa de ser mínimamente non só interesante, sino incluso productivo para o benestar colectivo, ¿no? Que é do que se trata.
Ese tipo de problemas pode se ver favorecido polos tempos actuais de redes sociais, de histrionismo, de buscar pues, un titular e non entrar demasiado no fondo dos asuntos. Ti que pensas?
A ver, eu creo que hai dúas cousas. Unha primeira que o nivel de escrutinio é moito máis directo, ¿no? No Parlamento, digamos, clásico, isto se facía a través dos medios de prensa, ¿no? Como vos, ¿no? De xeito que había, digamos, un filtro do que chegaba a opinión pública finalmente, ¿no? Agora, pois, a presencia é directa, ¿no? Porque está disponible en streaming, digamos, todas as sesións parlamentarias e calqueira pode comentar calquer cousa que se lle ocurra e isto convertirse nunha, en fin, en algo que teña eco nas redes sociais, ¿no? E, en segundo lugar, hai un problema que temos tantos estímulos diversos que hai un déficit de atención, ¿no? Entón necesitas captar a atención do público en moi pouco tempo e iso leva moitas veces ao histrionismo, ¿no? Si o combinamos coa polarización crecente que hai nas opinións públicas, pois isto sin duda reduce, digamos, a profundidade dos debates, ¿no?
Pues Joaquín Fernández Leiceaga, ex deputado autonómico, profesor universitario de economía, economista, moitas gracias, moi bo día.